ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓ ਅਵਿਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਸਤੇ ਏ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਉ। ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਨੀ ਮਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਬਖਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਹੋਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਾਹਜ ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ। ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਣ ਹਾਰੋ ਜਾਨੈ ਜੈਸਾ ਭੇਖ ਕਰਾਵੈ ਬਾਜੀਗਰ ਓਤੈ ਸੋਹੀ ਸਾਜ ਆਨੈ। ਅਨਕ ਕੋਠਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਤ ਕਰੀਆ ਆਪ ਹੁਆ ਰਖਵਾਰਾ ਜੈਸੈ ਮਹਿਲ ਰਾਖੈ ਤੈਸੈ ਰਹਿਣਾ ਕਿਆ ਏ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜਿਨ ਏ ਸਭ ਬਿਦ ਸਾਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਸਵਾਮੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੇ ਕਾਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਛੋੜ ਛੋੜ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ਉਰਜ ਰਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਓ ਪਸ਼ੂਆ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਜੈ ਸੋ ਸੰਗ ਨ ਚੱਲੈ ਤੇਰੇ ਤਸੂਆ। ਨਾਂਗ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਦਾਸੀ ਫੇਰ ਫਿਰਿਓ ਅਰਕਾਲ ਗਰਸੂਆ। ਪੇਖ ਪੇਖ ਰੇ ਕੁਸੰਭ ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਾਜਮਾਰ ਤਿੰਨਹੂੰ ਲੋ ਹਸੂਆ। ਚੀਜਤ ਡੋਰ ਦਿਨ ਸਿਆਰ ਰੈਨੀ ਜੀ ਕੋ ਕਾਜ ਨਾ ਕੀਨੋ ਕਛੂਆ। ਕਰਤ ਕਰਤ ਇਵ ਹੀ ਵਰਧਾਨੋ ਹਾਰਿਓ ਯੁਗ ਤੇ ਤਨ ਖੀ ਨਸੂਆ। ਜਿਉ ਮੋਹਿਓ ਉਨ ਮੋਹਨੀ ਬਾਲਾ ਉਸ ਤੇ ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਰੁਚ ਚਸੂਆ। ਜਗ ਐਸਾ ਮੋਹਿ ਕੁਰੈ ਦਿਖਾਇਓ ਤੋ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਤਜਗਰ ਬਸੂਆ। ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਇਓ ਦ੍ਰਿੜੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਭਗਤ ਹਰ ਜਸੂਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਅੰਤਰ ਕੀ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਤੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲੇ। ਬਰਨ ਨ ਸਾਕੋ ਤੁਮਰੇ ਰੰਗਾ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੇ। ਭ੍ਰਮ ਪੋ ਕਾਟ ਕੀਏ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਜਬ ਤੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਚੂਕੋ ਸੈਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸਾਰੀ ਚਰਨ ਪਖਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਾਰ ਜਾਉ ਲਖ ਬਰੀਆ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏ ਪਉ ਜਲ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਮਿਰੀਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ तुझ बिन कवन रिझावै तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुरग पयाल मृत भूमंडल सर्व समानो एक ओही नाम तुमरा सुखदाई निर्मल शीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्योंगाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलहो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बहुजोनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया सोई हुआ जोत सपाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे भाणे परम मोह मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निद दयाला राख ले पिता प्रभ मेरे अनाथा कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत के पाछ कर कृपा तूर देह संतन की सुख नानक ए बाछ गौड़ी महला पंजवा हौ ता कै बलिहारी जा कै केवल नाम अदारी रहाओ महिमा ताकी केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन समसर अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा ताके चरण परो ता जीवा जन के संग निहाला भगत की रेण होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसे सब किश जुग में काटिया नाम निदान सद नवतन निर्मल ए नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुनयायो गुरते मोको सतगुर शब्द बजायो रहाओ नौखंड पृथ्वी इस तन मह रवया निमुख निमुख नमस्कारा दीख्या गुर की मुंदरा कानी दृढ़ो एक निरंकारा पंच चेले मिल पये इकतरा एक सकै वस किए दस बैरागण आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थीए परम जराए चराई विभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सुख सोकीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जहां पौ नाही तहां आसन बाद्यो सिंगी अनहत बानी तत् विचार डंडा कर राखेओ जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडपागी भेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो ਸਗਲ ਧਿਆਇ ਲੈ ਮੀਤਾ ਹਰਿ ਔਖਦ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਆ ਤਾਕੇ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤਾ ਰਹਾਉ ਅੰਧਕਾਰ ਮਿਟਿਓ ਤਿਹ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਪਰਗਾਸਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ ਤਾ ਕੀ ਕਾਟੀ ਜਾ ਕੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸਵਾਸਾ ਤਾਰੀ ਲੇ ਭਵਜਲ ਤਾਰੂ ਬਿਖੜਾ ਬੋਹਿਥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨ ਕੀ ਆਸਾ ਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਹਰ ਰੰਗਾ ਨਾਮ ਖਜਾਨਾ ਭਗਤੀ ਪਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀਓ ਤਾ ਕਉ ਦੇਵੈ ਜਾ ਕਉ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਮੋਰੇ ਮੋਹਿ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੋ ਕਛੂ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨ ਮੋਰੀ ਰਹਾਉ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮ ਹੀ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਨਾਹੀ ਅਨਹੋਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਸੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ ਭਾਗ ਮਥੋਰੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਤੁਮ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਓਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗ ਜੋਰੀ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੈ ਜੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਹ ਚੰਦ ਚਕੋਰੀ ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕ ਜਨ ਕਈ ਮੈਂ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਜਾ ਕੈ ਹੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਅਣਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮੋਰੀ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਅਤਿ ਉਚੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧੋਰੀ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀਜਹਿ ਕਿਰਪਾ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸੰਗੋਰੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਰਾਤੇ ਸੰਤੋ ਨਿਵਾਹਿ ਲਿਓ ਮੋਕੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਓੜ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਦਾਤੇ ਰਹਾਓ ਤੁਮਰਾ ਮਰਮ ਤੁਮਾਹੀ ਜਾਣਿਆ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨ ਅਨਾਥ ਦੀਨ ਕੋ ਕਰੋ ਤੁਮਾਰੀ ਗਾਤੇ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਤ ਚਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਜਾਨੋ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੋ ਸੰਗੇ ਤੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਰਾਤੇ ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥੇ ਐਸਾ ਨਿਧਾਨ ਦੇਹ ਮੋਕੋ ਹਰ ਜਨ ਚੱਲੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕਉ ਗੁਣ ਕੀਜੈ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਪੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭੇਟੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਤ੍ਰਾਪੇ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਦੇਵ ਮੋਕੋ ਸਤਗੁਰ ਪਏ ਦਇਆਲ ਦੇਵ ਰਹਾਓ ਕਾਟ ਜੇਵਰੀ ਕੀਓ ਦਾਸਰੋ ਸੰਤਨ ਟਹਿਲਾਇਓ ਏਕ ਨਾਮ ਕੋ ਥਿਓ ਪੁਜਾਰੀ ਮੋਕੋ ਅਚਰਜ ਗੁਰੈ ਦਿਖਾਇਓ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਰਬ ਉਜੀਆਰਾ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮਨੈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ अन भय ठहरायो, मान आग्या सर्ब सुख पाए, दुखा ठाऊं गवायो, जौ सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो, ना किछ आवत ना किछ जावत, सब खेल कियो हर रायो, कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो, गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर, मन ताकी ओट गही झैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड, हरता को नाम जपी झैरे, रहाओ मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख ओही त्याइए रे, कोट पतित उधारे खिन मैं, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख पंजन स्वामी, जिस पावे तिसे निवाजै रे, सबको मात पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, दिन दे तोट नाही तिस करते, पूर रहयो रतनागर रे, जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे, नानक दास ताकी शरणाई, जाते वृथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, हर हर कबहू ना मनो बिसारे, इहां उहां सर्ब सुख दाता, सगल कटा प्रतपारे, रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर, रसना नाम चितारे, शीतल शांत सुख हर शरणी, जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते राखै, पव जल पारे उतारे, चरण कमल अरादत मन में, झमकी त्रास बिदारे, पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुए जन्म ना हारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै, नानक सद बलिहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद, सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रत्न अमोलक, साध संगत जप एक खिना, रहाओ सुध संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलियो है मूड नंग, चोआ चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया, मोह मोहिया जान दूर है, कहो नानक सदा अधूर है, गौड़ी महला पंजवा, मन तर तरबे हर नाम नो, सागर लहर संसा संसार गुरबो हिथ पार गरा मनो रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखया पसरी अतकनी उबरे जप जप हर गुणी। मतवारो माया सोया गुर भेटत ब्रह्म भौ खोया। कहो नानक एक त्याया कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारो तू ही एक। सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया। मारे पंच बिखादिया गुर किरपा ते दल साधया। बख्शीश बजो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ की चाकर से भले नानक तिन मुख उजले। गौड़ी महला पंजवा जियरे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो तिन में पौ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है बड़े भाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है। अंग बुद्ध कर्म कमावने गृह बालू नीर बहावने। प्रभ किरपाल किरपा करे नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया। नाम हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाओ। करन करावन तुही ए जी जंत की तुही टे। राज जोवन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुनी। ईहा ऊहा तुम रखे गुर किरपा ते को लखे। अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान। गौड़ी महला पंजवा हर 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 आराधी है। संत संग हर मन वसै परम मोह पौ साधी है रहाओ। वेद पुराण सिमरत पने सब ऊच विराजत जन सुने। सगले स्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन। लख चौरासी जोन फिरे गोविंद लोक नहीं जन्म मरे। बल बुद्ध स्यानप हौमै रही हर साध शरण नानक गही। गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइए। नीत नीत हर सेविए सास सास हर त्याइए रहाओ। संत संग हर मन वसै दुख दर्द अंधेरा प्रम नसै। संत प्रसाद हर जापिए सो जन दुख ना व्यापिए। जाको गुर ਹਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਸੋ ਉਬਰਿਆ ਮਾਇਆ ਯਗਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵਸੈ ਨਾਮ ਹਰ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਰਸਨਾ ਜਪੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਇਹਾ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਣਾ ਆਗੈ ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਕਟਿਐ ਤੇਰਾ ਅਹੰ ਰੋਗ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਹਰ ਰਸ ਜਿਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ ਤਾਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਥੀਆ ਹਰ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਦ ਪਾਇਆ ਸੋ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਧਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰ ਧੀਆ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਭਉ ਗਿਆ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਜਾ ਕਉ ਬਿਸਰੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਾਹੂ ਕਉ ਪੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਰਵੈ ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਉ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਬੁੱਧ ਤਾਕੈ ਕਰਤਲ ਨਵ ਨਿਧ ਸਿੱਧ ਜੋ ਜਾਣੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਨੀ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾਕੈ ਕਮੀ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਨਿਆ ਸਰਬ ਸੂਖ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹਰ ਧਨ ਜਾ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸੰਗ ਦੁਖ ਨਸੈ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਗਰਭ ਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਉ ਬਿਵਰਜਤ ਬੇਦ ਸੰਤਨਾ ਵਾਹੂ ਸਿਉਂ ਰੇ ਹਿਤਨੋ ਹਾਰ ਜਵਾਰ ਜੂਆ ਬਿਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਸ ਲੈ ਜਿਤਨੋ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਮੈਂ ਦਿੱਤਨੋ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਮੋਹਿ ਦਾਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਖਾਨਾ ਰਹਾਉ ਐਸੋ ਹੈ ਰੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਸਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਕਾਮ ਕਰੀ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵਾਂ ਗੀਤ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਠਾਕੁਰ ਵਜੀਰਾ ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ ਏਕ ਟੇਕ ਏਕੋ ਆਧਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਲਾਗਾ ਕਾਰਾ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਉ ਮੈਂ ਤੋਰੈ ਇਸ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਹੋਰੈ ਰਹਾਉ ਅਗਿਆਨੀ ਮਾਨੁਖ ਪਿਆ ਜੋ ਨਾਹੀ ਸੋ ਲੋਰੈ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰੀ ਕਾਰੀਆਂ ਕਵਣ ਜੁਗਤ ਜਿਤ ਭੋਰੈ ਪ੍ਰਮਤ ਭ੍ਰਮ ਤੋ ਹਾਰਿਆ ਅਨਕ ਬਿਧੀ ਕਰ ਟੋਰੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿਧ ਮੋਰੈ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਰੁਣਾਮਏ ਰਹਾਉ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਪਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਸੁਣਤ ਜਸੋ ਕੋਟ ਅਗ ਖਏ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਮਯਾ ਧਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਏ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਦਿਨ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਤ ਅਜਾਏ ਰਹਾਉ, ਏਕ ਰਹਿਣ ਕੇ ਪਾ ਹੁਣ ਤੁਮ ਆਏ, ਬਹੁ ਜੁਗ ਆਸ ਬਧਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਸੰਪੈ ਜੋ ਦੀਸੈ, ਜਿਉ ਤਰਵਰ ਕੀ ਛਾਏ, ਤਨ ਮੇਰਾ ਸੰਪੈ ਸਭ ਮੇਰੀ, ਬਾਗ ਮਿਲਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ ਬਿਸਰਿਓ ਠਾਕੁਰ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਤ ਪਰਾਏ, ਪਹਿਰੇ ਭਾਗਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਚੂਆ ਚੰਦਨ ਲਾਏ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੀਨਿਆ, ਜਿਉ ਹਸਤੀ ਨਾਵਾਏ, ਜੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੈ, ਸਭ ਸੁਖ ਹਰ ਕੇ ਨਾਏ, ਮੁਕਤ ਭਇਆ ਬੰਧਨ ਗੁਰ ਖੋਲੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ 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 ਸਦ ਕਰੀਐ, ਰਤਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਗੁਰ ਕੀਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਭਲੇ ਹਰੀਐ ਰਹਾਉ, ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਮਨ ਲੇਤਾ, ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਜੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈਐ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਲਏ ਜਮਬੰਧ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੇਵ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਫਲ ਪਾਈਐ, ਨਾਮ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਸੁਤ ਕਰਤਾ, ਮਨ ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਚਾਲੈ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੀ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਾਲੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਬਿਨਸੇ ਸਰਬ ਅੰਦੇਸਾ, ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਮਿਟਿਓ ਸਗਲ ਕਲੇਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ ਰਹਾਉ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਜੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਅਨਕ ਪਰਕਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਕਾਰੀ, ਬੁਰਾ ਪਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਜੀ ਹੈ, ਅਨਕ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਭਰਮਤ ਪਰ ਮਾਇਆ, ਗੁਣ ਨਿਦ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਮਨ ਬਿਖੈ ਹੀ ਮੈਂ ਲੁਜੀ ਹੈ, ਜਾ ਕਉ ਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਜੀਵਤ ਸੋਈ ਮਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਦਰ ਹਰ ਸਿਜੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਭੂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਹੋ ਰਹਾਉ, ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਾਹੂ ਭੋਗ, काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड तर हो काहू जाप काहू ताप काहू पूजा होम नेम काहू हो गौण कर हो काहू तीर काहू नीर काहू वेद विचार नानका भगत प्रे हो गौड़ी महला पंजवा गुण कीरत निद मोरी रहाओ तू ही रस तू ही जस तू ही रूप तू ही रंग आस ओट प्रभ तोरी तू ही मान तू ही थान तू ही पत तू ही प्राण गुर तूटी ले जोरी तू ही गृह तू ही बन तू ही गाओ तू ही सुन है नानक नेर नेरी गौड़ी महला पंजवा मातो हर रंग मातो रहाओ ओही पियो ओही खियो गुरे दियो दान कियो वाहू स्यों मन रातो ओही पाठी ओही पोचा ओही प्यारो ओही रुचा मन ओहो सुख जातो सहज केल आनंद खेल रहे फिर भय मेल नानक गुर शब्द परातो राग गौड़ी मालवा महला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद हर नाम लेओ मीता लेओ आगे बिखम पंत पयान रहाओ सेवत सेवत सदा सेव तेरे संग बस्त है काल कर सेवा तू साध की हो काटिए जम जाल होम जग तीर्थ किए बिच होमे बदे बिकार नरक सुरग दोए पुंचना हुए बहुर बहुर अवतार शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निहचल को थाओ नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकत आवे जाहे जैसो गुरु उपदेसया मैं तैसो कहया पुकार नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन हुए उधार राग गौड़ी माला महला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुख रे हरख सोग हान मिरत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जौ लो हों किश सोचो चितवो तो लो दुखन परे जौ किरपाल गुरपूरा भेटिया तो आनंद सहजे जेती स्याणप कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर्मस्तक धरयो तब हम मुक्त पए जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिक केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलो तौलो डान परे पोट डार गुरपूरा मिलया तो नानक निरपहे गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागयो रीत त्यागयो त्यागयो मैं गुर मिल त्यागयो सर्ब सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आगयो रहाओ मान अवमान दो समाने मस्तक डार गुर पागयो संपत हरख ना आपत दुखा ट्रंग ठाकुर लागयो बास बासरी एक स्वामी उदया दिशागयो निरपो भये संत भ्रम डारयो पूर्ण सर्वागयो जो किछ करतै कारण कीनो मन बुरो ना लागयो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागयो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो शरणा गयो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागयो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल विसारी कर मस्तक गुरपूरे धरयो मन जीतो जग सारी त्रिपत अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नाही रे मुके अचरज एक सुन हो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाह परदा ठाकुर जो पेट्यो तो बिसरी तात पराई कहयो ना जाई ए अजंभो सो जाने जिन चाखया कहो नानक सच पये बिगासा गुर निदान हृदय लै राखया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरणी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे महापुरखन इउं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख ना किन्हू लहया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी पूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहा थित पावे फिर तो पैरे पैरे अनक बिलास करत मन मोहन पूर्ण होत ना कामा जलतो जलतो कबहू ना बूजत सगल ब्रिथे बिन नामा हर का नाम जप हो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको ए बिद को समझावे करता हुए जनावे रहाओ अनजानत किछ इन है कमानो, जप तप कछु ना साधा। दहंदिश ले ए मन दौरायो, कवन कर्म कर भाधा। मन तन धन भूमका ठाकुर, हों इसका ए मेरा परम मो। कछ सूझ सनाही, ए पैखर पै पैरा। तब ए कहा कमावन परया, जब ए कछु ना होता। जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब किश आपे करता। अपने कर्तव आपे जाने, जिन ए रचन रचाया। कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। अपने कर्तव आपे जाने, जिन ए रचन रचाया। कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। कहो नानक करण हार है आपे, सतगुर परम चुकाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।